Blaðsíða 43. Pappi leiðinlegi. Við borðuðum kvöldmat á nýja heimilinu í eldgamla húsinu. Matti byrjaði strax að skvetta jógúrt á veggina. Ég nennti ekki að fylgjast með honum. Hann var alltaf að skvetta jógúrt. Ég sat bara og geispaði þangað til mamma sagði mér að bursta tennurnar.